Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Եվրադատարանը մերժել է ՍՀՄ-ն փոփոխությունները սառեցնելու Հրաչ Թովմասյանի և Բարձր դատարանի մյուս երեք անդամների պահանջը։ Ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն առայժմ չի կալանավորվի։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 526-ով, գրանցվել է մահվան ևս 14 դեպք։ Աշխարհում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հատեց 12 միլիոնի շեմը, 7 ամսվա ընթացքում համաճարակի զոհ է դարձել ավելի քան 500,000 մարդ։ Ինչու էր խափանվել Յուքոմ ընկերության ինտերնետ կապը և արդյոք ընկերության ներքին խմորումները կարող էին կապ ունենալ տեղի ունեցած աննախադեպ վթարի հետ։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 526-ով, անցնելով 30,000-ը, գրանցվել է մահվան ևս 14 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 535-ի, ևս 170 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Ավելի քան 30,000 վարակակիրներից 18,000-ը բուժվել է։ Ամբողջ աշխարհում COVID-19-ի դեպքերի թիվը անցավ 12 միլիոնը, մահացել է շուրջ 550,000 մարդ, ավելի քան 7 միլիոն հիվանդ բուժվել է։ Չորեքշաբթի օրվա ամփոփիչ տվյալներով Միացյալ Նահանգներում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ամենաբարձր թիվը՝ մեկ օրում 60,000 մարդ, մինչ հիմա աշխարհի ոչ մի երկրում մեկ օրվա մեջ COVID-19-ի այսքան շատ դեպքեր չի հաստատվել։ Նահանգներից ամենաշատ դեպքերը երեք արձանագրվել են Թեքսասում և Կալիֆոռնիայում։ Չնայած վիրուսի տարածմանը, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ դպրոցները պետք է վերաբացվեն։ Նա սպառնացել է ոչ միայն ճնշումներ գործադրել նահանգային իշխանությունների վրա, այլ նաև կրճատել այն դպրոցների դաշնային ֆինանսավորումը, որոնք կհրաժարվեն վերաբացվել և աշխատել սովորական ռեժիմով։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Քուոմոն, հակադարձելով Թրամփին, ասել է, որ դպրոցների վերաբացումը նահանգների որոշման հարց է և նախագահը լիազորություն չունի բացելու դպրոցները։ Ռուսաստանում այսօր առավոտյան ձերբակալվել է Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալը։ Նրան ձերբակալել են քնչական կոմիտեի և անվտանգության դաշնային ծառայության զինված աշխատակիցները։ Քնչական կոմիտեն գործողությունից հետո հայտարարել է, որ նրան շուտով մեղադրանք է առաջադրվելու գործարարների սպանություններ պատվիրելու և կազմակերպելու համար։ Նախաքննական մարմինը հաղորդում է, որ դիմելու է դատարան 50-ամյա նահանգապետին կալանելու միջնորդությամբ, դատարան դիմելու համար նրան տեղափոխելու են Մոսկվա։ Ռուսաստանում 2018-ի աշնանը կայացած տիմ ընտրություններում լիբերալ դեմոկրատների թեկնածու Սերգեյ Ֆուրգալը մեծ առավելությամբ հաղթել էր իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության թեկնածուին։ Թուրքմենստանում, որտեղ պաշտոնական տվյալներով կորոնավիրուսի ոչ մի դեպք չկա, թոքերի բորբոքումից մահացել է Թուրքիայի դեսպանատան աշխատակից։ Թուրքմեն Նյուս և թուրքական TRT Avais Media կայքերը, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, հաղորդում են, որ հուլիսի 7-ի գիշերը Աշխաբադի հոսպիտալում մահացել է Թուրքիայի դեսպանատան աշխատակից կրոնի հարցերով խորհրդական Քեմալ Ուչունը։ Ըստ այդ հաղորդագրությունների, Ուչունը հոսպիտալացվել էր հունիսի 27-ին, նա թոքերի բորբոքում ուներ ուժեղ հազ և ջերմություն։ Այս շաբաթվա սկզբին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից մասնագետների խումբ է ժամանել Թուրքմենստան, տեղում իրավիճակ ուսումնասիրելու նպատակով պաշտոնական Աշխաբադի պնդմամբ երկրում կորոնավիրուս չկա։ Ռոյթերս գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի երկու պաշտոնյաների, հաղորդում է, որ վաղը դատարանը հրապարակելու է Սուրբ Սոֆիա տաճարի մասին որոշումը և ակնկալվում է, որ անօրինական կճանաչվի 1934 թվականին տաճարը թանգարանի վերածելու որոշումը և նման վճռով ճանապարհ կհարթվի բյուզանդական հայտնի տաճարը կրկին մսկիթի վերածելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալ Հնարավորություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, սկսենք գլխավորից, եւ այսպես Եվրոպական դատարանը մերժեց սահմանադրական փոփոխությունները սառեցնելու սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ երեք անդամների պահանջը. Այն է Հայաստանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառել, կասեցնելու սահմանադրական փոփոխությունները, որպեսզի իրենք շարունակեն պաշտոնավարել։ Այս պահանջի հիմնավորումները Ստրասբուրգյան դատարանին չեն բավարարել Հրայր Թովմասյանին խրամատից հեռացնելու մասին խորհրդարանական մեծամասնության կողմից ընդունված օրենքը միևնույն ըստեյության լեգիտիմ է համարել, վճիռը սակայն դեռևս չի նշանակում, որ մերժվել է դատավորների դիմումն ամբողջությամբ, և Ռադատարանը դրան կանդրադառնա առաջիկայում։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում շարունակվում է սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի և նախկին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի դիմումի քննությունը։ Միևնույն նախորդին մերժել է միջանկյալ միջոցի կիրառման պահանջը։ Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց դիմումատուների փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ Թովմասյանն ու նախկին գործընկերները պահանջում էին շարունակել պաշտոնավարումը, մինչև Եվրոպական դատարանը կավարտեր իրենց խախտված իրավունքները վերաբերյալ դիմումի քննությունը։
Օգոստոսի 28-ին դիմումատուները որոշակի տեղեկատվություն են ներկայացնելու Եվրոպական դատարանին, և այդ տեղեկատվության հիման վրա շարունակվելու է հաղորդակցության փուլը։
Եվրադատարանը մերժել է սահմանադրական փոփոխությունները կասեցնելու հայցվորների պահանջը, հիմնավորելով այն դատարանի միջանկյալ միջոցին վերաբերող 39-րդ կանոնի կիրառման շրջանակից դուրս է, չի ենթադրում Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված որևէ առանցքային իրավունքին լուրջ ու անդառնալի վնաս հասցնելու վտանգ։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյան ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ դատարանի նման նախադեպերը սահմանափակվում են կյանքին ու առողջությանը սպառնացող վտանգների դեպքերով։ Այս դեպքում Հայաստանի բարձր դատարանի նախկին նախագահն ու դատավորները ինչ ակնկալիքով են այս պահանջը ներկայացրել։
Անկախ նրանից, թե իրավունքի որ հոդվածին է վերաբերում, Եվրոպական դատարանը նաև գնահատում է վճռի չկատարման ռիսկը, և ես նշեցի, որ մտահոգությունները այն են, որ այն վճիռը, որը կկայացնի Եվրոպական դատարանը, պետք է անվերապահ կատարման լինի և ապահովի լիարժեք վերականգնումը, այդ թվում նախկին դրությունը վերականգնելու միջոցով։
Ըստ փաստաբանի, այս դեպքում դատարանը բավարարվել է անձի խախտված իրավունքի վերականգնումը ապահովող դերով, և այս պահին չի կարևորել վճռի կատարման ուժեղացված միջոցների կիրառումը։
Այստեղ մենք գործ ունենք հայցողության հետ, եթե Եվրոպական դատարանը կարծում է, որ իր լծակները չափազանց ազդեցիկ են, և այս տիպի գործերում առանց հավելյալ միջոցների ձեռնարկման հետագայում այս կառույցը ապահովելու է լիարժեք վերականգնումը, մենք հարգալից ենք վերաբերվում Եվրոպական դատարանի մանդատին։
Չնայած Սիրանուշ Սահակյանի հիմնավորումներին, փաստաբան մարտի 1-ի գործով դուժողի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը միեդի մերժումը համարում է Հրայր Թովմասյանի և երեք դատավորի խայտարակությունը։ Տարագուսած է, որ Եվրադատարանում երկար տարիներ աշխատած Ալվինա Գյուլումյանը նման պահանջ է ներկայացրել։
Ցավալի է, որ Ալվինա Գյուլումյանով գիտի, թե 39 հոդվածի կարգով ինչ կարգի գործեր են լսվում, հանկարծ որոշեց, որ այս ևս կարող է տեղավորել 39 հոդվածի տակ և ներկայացնի միջոց կիրառելու միջնորդություն, նույն Հրայր Թովմասյանը, պետք է այս իրավիճակում ինքը երևի այնպես մտածի իր հեռանալու մասին, որովհետև ամեն մի ձախողում, այն էլ այս կարգի ձախողում, մարդու մոտ պետք է համոզմունք ամրապնդի, որ ինքը սահմանադրական դատարանում անելիք չունի։
Ըստ փաստաբանի, միեդի մերժումը վկայում է լիազորությունների դադարեցման իրավաչափությունը վիճարկողների իրավական ունակությունների ցածր մակարդակի մասին։ Այսքանը բավարար է, որ նրանք սահմանադրական փոփոխություններն ընդունեն իգիտություն և հեռանան։
Երկրորդ անգամ Եվրոպական կառույցները բառացիորեն հասկացնում են, որ մի բան էլ ուշ է իրենց գնալու այս գործընթացը ձերակերպել, և շատ լավ կլիներ, որպեսզի շատ արագ հասկանային այս ամենը և
Հրայր Թովմասյանը, Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը համարում են, որ իրենց լիազորությունները դադարեցվել են Եվրոպական կոնվենցիայում ամրագրված մի շարք իրավունքների խախտմամբ։ Միեդում պահանջում են ճանաչել իրենց խախտված իրավունքները, վերականգնվել նախկին պաշտոններում և ստանալ նյութական ու բարոյական վնասի փոխհատուցում։
Մենք բազում իրավունքների խախտումների հարցեր ենք դրել, սկսած նրանից, որ այդ միջոցառումը միջամտում է դատավորների դատական գործունեությանը, մասնագիտական հեղինակությանը, սեփականության իրավունքին, անձան պաշտպանությանը, դատական պաշտպանության բացարձակ իրավունքին, վերջացած խտրականության հարցերով, ինչպես նաև կոնվենցիոնալ սահմանափակումները, որոնք ի սկզբանե ընդեռնված են պետությանը, օգտագործվել են այլ նպատակներով։
Դիմումատուների լիազորությունները դադարեցվել են հունիսի 26-ին ուժի մեջ մտած սահմանադրական փոփոխություններով։ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները միայն նախագահի պաշտոնում են դադարել, որպես դատավոր շարունակվում են, իսկ Թոխյանը, Գյուլումյանն ու Նազարյանը ուղարկվել են Թոշակի, քանի որ նրանց պաշտոնավարման 12 տարվա ժամկետը լրացել է։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վճիռը բուրըն քննարկումների և տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել Հայաստանում, քաղաքական ուժերի գնահատականները հակասական են, իշխանությունները չեն թաքցնում ոգևորվածությունը, շեշտելով, որ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը վկայում է, որ խորհրդարանը գնում է ճիշտ ճանապարհով, ընդդիմությունը միջդեռ սպասում է դիմումի վերաբերյալ ամբողջական վճռին, չբացառելով Հայաստանի կառավարության պարտությունը Եվրադատարանում։ Նան Սահակյանն է իմի բերել քաղաքական ուժերի տեսակետները։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի և դատարանի 3 անդամների դիմումով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշումը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ խորհրդանը գնացել է իրավական ճիշտ ճանապարով, կարծում են իշխող իմ քայլում։
Այն փոթորիկը մի բաժակի մեջ, որը որ փորձում են տարբեր ուժեր, տարբեր կողմեր բարձրացնել, ներկայացնելով գործընթացը որպես անիրավական, ծաղրելով գործընթացը, փորձելով ապա լեգիտիմացնելը, չի ստացվում ու չի էլ ստացվելու, որովհետև կրկնում եմ, գործընթացը լիովին իրավական է և առկա խնդիրը գրանցվում են բոլոր մեր գործընկերները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմաց Ալվինա Գյուլումյանն ու մյուսները մինչև բուն քննությունը սկսելը պահանջել էին, որ Եվրոպական դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառի և սառեցնի ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների կյանքի կոչումը, ինչը միեդը հրաժարվեց անել։ Ըստ ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի, սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող այս ողջ գործընթացին հետևելիս ակնհայտ է դառնում, թե որքան քաղաքականացված են միետ դիմաց դատավոր անդամները, ինչը ըստ նրա անթույլատրելի է։
Վաղ կենսաթոշակի հետ կապված օրենսդրական նախաձեռնություններ տարբեր ձևերով փորձվեց խնդիրը ամենալավ ձևով լուծել, բայց այն գործելավ ոճը, որը որ որդեգրվել է այս գործընթացի սկզբից, թե Հրայր Թովմասյանի կողմից, թե իրեն հաճախ միացող դատավորների կողմից, ի ցույց է դնում այդ գործընթացի քաղաքական լինելը և քաղաքականացված լինելը Թովմասյանի և այդ դատավորների քաղաքական գործընթացի մեջ ներգրաված են և ցավոք սրտի կարճած են իրենց աթոռներից, որը որ օրենքի առումով այդքան էլ ճիշտ չէ։
Սիմոնյանն ասում է, կարևոր է նկատել, որ բացատրական մասում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հայտնել է, որ 2015 թվականին փոփոխված Հայաստանի սահմանադրությամբ սահմանադրական դատավորների պաշտոնավարման ժամկետը 12 տարի է, սակայն անցումային դրույթներով նախատեսված էր, որ մինչև սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը նշանակված դատավորները պաշտոնավարելու էին 5 արքով։ Որոշվել էր փոփոխություն կատարել այդ կարգում, նշանակվել էր հանրաքվե, որը սակայն չէր կայացել համաճարակի պատճառով, և փոփոխություններն ընդունվել էին խորհրդարանի կողմից։
Որ հատկանշական է, դա բացատրական մասում զետեղված տեքստն է, որը որ կարծես թե ինձ տեղ է տալիս մտածելու, որ նաև գործի քննման պարագայում նույնպես հանդիսանալու է որպես հիմնավորում և կարևոր դեր է վերակատարում է ունենալու։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի կարծիքով մինչդեռ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոց չկիրառելը բոլորովին չի կարող կանխատեսել բուն գործի ելքը։ Համենայն դեպս, ըստ պատգամավոր Տարուն Սիմոնյանի, սահմանադրական փոփոխություններ կատարելիս ընթացակարգային խախտումներն ակնհայտ են եղել։
Հակաիրավական գործընթացի արդյունքում է տեղի ունեցել այս ամեն ինչը
և դատավոր անդամների հեռացումը։
Այո, սահմանադրական փոփոխություն որովհետև ընդհանրակարգային առումով ականհայտ խախտում է տեղի ունեցել, խախտվել է սահմանադրության դրույթ, հա։ Քաղաքական բովանդակություն, երբ որ փորձում ենք սրա մեջ տեսնել, գտնել, սա կարծում եմ, այսպես ասած, մինչև դատարանի որոշում կայացնելու է ժամանակահատվածի համար հասարակությանը բավարարելու խոսքեր են ընդամենը քաղաքական մեծամասնության կողմից, բայց դա ինչքան երկար կտևի, ես ենթադրում եմ, որ նաև մեր գործընկերները հույս ունեն, որ ժամանակահատվածը երկար կլինի և շատերը արդեն մոռացած կլինեն։
Պատգամավորից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր նշած խախտումները բավարար հիմք են, որ հետագայում Հրայր Թովմասյանը և սահմանադրական դատարանից հեռացած երեք անդամները հաղթեն եվրոպական դատարանում։
Ես չեմ ուզում դատարանից շուտ որոշում կայացնեմ, հա, բայց զուտ որպես իրավաբան մասնագետ կարող եմ նշել, որ խախտումները ակնհայտ են, բայց թե դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, դա կախված է հայցի բովանդակությունից, պատասխանողի տված պատասխաններից։
Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր ուժի Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն այսօր ազատության հետ զրույցում հայտնեցին, որ միետ ուղարկված այս գործի շուրջ զարգացումների մասին մեկնաբանություն չունեն, քանի որ գործընթացն իրավական է և ոչ քաղաքական։ Հիշեցնեմ, որ այսօր այս հարցը չմեկնաբանած Բարգավաճ Հայաստանը ազգային ժողովի կողմից ընդունված փոփոխությունները ավելի վաղ հակասահմանադրական էր հայտարել, նշել, թե երկրում տեղի է ունեցել սահմանադրական հեղաշրջում և 26 պատգամավորի ստորագրությամբ դիմել էր Մանադրական դատարան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնդրակաշարքի գործով մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն առայժմ չի կալանավորվի։ Վերաքննիչ դատարանը նախորդին բեկանել է պատգամավորական մանդատից զրկված կուսակցապետին չկալանավորելու որոշումն ու ուղարկել նոր քննության։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, առաջին Ատյանի դատարանը մերժել էր մեծահարուստ քաղաքական գործչին կալանավորելու ԱԱՑ միջնորդությունը։ Ինքը Ծառուկյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, որոնց պատճառով դատարանում է հայտնվել, պնդում է, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարական պահանջելու համար։ Վերաքննիչ դատարանի երեկվա վճռի մանրամասները և սպասվող զարգացումների մասին Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Կողմերը դեռևս չեն ստացել ընդրակաշարքի գործով մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի մասին վերաքննիչի որոշումը։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ վերաքննիչ Ատյանը մասնակի բավարարելով գլխավոր դատախազության դիմումը բեկանեց Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի որոշումն ու այն ուղարկեց առաջին Ատյան նոր քննության։ Դատախազությունը պահանջել էր բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և կալանավորել Ծառուկյանին գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ։ Ըստ էության վերաքնիչը 63-ամյա Ծառուկյանին կալանավորելու որոշում չի կայացրել և կալանքի հարցի քննությունը թողել է առաջին Ատյանի դատարանին։
Այդ մասով է, որ ըստ էության մասամբ է բավարարել մեր պահանջը, որովհետև դատախազությունը միջնորդել էր, որպեսզի վերաքնիչ դատարանը ինքը կայացնի որոշում կալանքը որպես թափանմիջոց պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ կիրառելու համար։ Այդ մասով չի բավարարել, ուղարկել առաջին Ատյանի դատարան, որպեսզի նոր քննության ընթացքում դրան համապատասխան գնահատականներ տվեն և որոշում կայացրի։
Առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը 3 շաբաթ առաջ քննելով ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը եզրահանգել էր, կա հիմնավոր կասկած, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցագործությունը, սակայն նրան կալանքի տակ առնելու անհրաժեշտություն չկա։ Հենց այս հարցն էր վերաքննիչում բարձրացրել գլխավոր դատախազությունը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Աբրահամյանը քիչ հավանական է համարում, որ դատախազությունը բողոքարկի այս որոշումը, քանի որ ըստ էության իրենց դիմումը մասնակի բավարարել է, իսկ Ծառուկյանի փաստաբանների դիմումները մերժել է։ Աբրահամյանը կարևորեց այս հանգամանքը, որ վերաքննիչ դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի փաստաբանների բոլոր պահանջները։ Նրանք պահանջում էին վերանայել առաջին Ատյանի դատարանի այդ գնահատականը, որ կա հիմնավոր կասկած, նաև այն, որ այս քրեական գործը պետք է քննի ոչ թե ազգային անվտանգության ծառայությունը, այլ հատուկ քնչական ծառայությունը։
Մեր հիմնական պահանջը միշտ առաջին Ատյանում միջնորդություն էր գրանցելիս նախաքնություն իրականացնող մարմնի եղել այն, որպեսզի պատշաճ քննվի և գնահատական տրվի կալանքի հիմքերին և հատկապես հանրային վտանգավորության աստիճանին, ինչը մեր համոզմամբ առաջին Ատյանի դատարանը չէր իրականացրել պատշաճ կերպով, և մեր բողոքարկման հիմնական պատճառը դա էր, այն որ պատշաճ գնահատված չէր կատարված կամ վերագրվող, այսպես ասենք, առարկի հանրային վտանգավորությունը և քնության վրա ազդեցություն ունենալու ռիսկերը գնահատված չէին պատշաճ կերպով, և այս իմաստով մեզ համար կարևոր է, որ ի վերջո դատարանի կողմից այս գնահատականները տրվեն և հույս ունենք, որ նոր քննության շրջանակներում արդեն առաջնացանի դատարանի կողմից այդ գնահատականներն իսկապես կտրվեն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ծառուկյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է Ծառուկյանի այդ պնդումները, հորդորելով հարցը դիտարկել միայն իրավական հարցությունում։ Փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, վերաքնիչի երեկվա որոշումից բխում է, որ առաջնատյանի դատարանը նորից քննելու է իրենց պաշտպանյալին կալանավորելու հարցը։
Այս պահին պատճառաբանությունը, թե կոնկրետ այ ինչը, հա, այսպես կենցաղային լեզվով ասած, վերադասացյանի դուրը չի եկել, հա, որ քննության մեջ ուղարկել է առաջի ացյան։ Ամեն դեպքում առաջի ացյանի դատարանում այս գործի քննությունը պետք է լինի։
Սակայն վերաքնիչի որոշումը ստանալուց հետո Ծառուկյանի փաստաբանները կորոշեն, բողոքարկել այն թե ոչ։ Եթե բողոքարկեն Վճռաբեկատյան, ապա առաջին ատյանի դատարանը չի կարող նոր քննություն սկսել, նկատեց Խաչատրյանը։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը դեռ փետրվարին է իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին, երբ իր ղեկավարած ընկերությունում բոլորովին այլ քրեական գործի շրջանակներում կատարված խոզարկության ընթացքում հայտնաբերվել էին ընտրակաշարքին վերաբերող որոշակի փաստաթղթեր։ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում Վազգեն Պողոսյանը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ստացել է 8151 ձայն, սակայն հետագայում հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից։ Ըստ իրավապահների, Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում, և պայմանավորվածության համաձայն դիմել է Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանին և Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 11 համարը զբաղեցնող Աբրահամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։ Ըստ դատախազության, հենց նրանք են զբաղվել ֆինանսական հարցերով։ Իրավապահներին Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ նրանցից ստացել է 10,000-ական դրամներից բաղկացած տրցակ, ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ։ Ցայների ապահովման համար այս գումարը բաժանել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներին ու կուսակցության ակտիվիստերին, որոնք էլ ցուցակներով իր մոտ են եկել, ստացել են այդ գումարները, որը պետք է բաժանային ընտրողներին։ Վազգեն Պողոսյանն ազատության մեջ է, նա ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Նույն այս գործով մեղադրյալ են Ծառուկյան խմբակցության երկու նախկին պատգամավորները՝ Աբրահամ Մանուկյանը և Վանիկ Ասատրյանը։ Ասատրյանը կալանավորված է, իսկ Մանուկյանն այսօր կալանքից ազատ արձակվեց վերաքննիչի որոշմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երով իրավական թեմաները մարտի 1-ի գործով ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող դատական գործը որևէ փուլի դեռ չի հասել։ Ամիսներ շարունակ դատարանին չի հաջողվում սկսել բուն գործի քննությունը, ողբերգական իրադարձությունների գործով տուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի պնդմամբ մասնավորապես համանդրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը միջնորդություններով միտումնավոր ձգձգում է դատավարությունը ու դատարանը պետք է այլևս Սկայլեր ձեռնարկի այդ ուղությամբ։ Փաստաբանն այս մասին խոսել է Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Շաբաթասկզբին դատավոր Դանիբեկյանը մերժեց դատախազների միջնորդությունը ընդդեմ այս ձգձգումների և դատավորն ասում է, որ հիմա հնարավոր չէ մեր օրենսդրությամբ տարբերել որն է իրավունքի իրացումը և որն է իրավունքի չարաշահումը։ Դուք համաձայն եք։
Համակարծիք չեմ դատավորի հետ, դատավորը ինքը ըստեյությամբ այդպիսի որոշում կայացրեց, որովհետև դա կլիներ իր դեմ որոշում։ Ժամանակին մենք ունեցանք նաև մի դրվակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանը առանց դատարանի թույլտվության թողեց եւ դատարան դալիճից հեռացավ, դա Թորոսյանն էր, Ֆրանսիայի փաստաբանը, երբ որ Հայկալումյանը կանգնեց եւ հայտարարեց, որ նա հեռացավ, որովհետև չէր զգում իրեն դատարանում։ Ես կարծում եմ, որ այս կարգի երևույթները պետք է վիրավորեն առաջերտին դատարանին եւ այդ սա անհարգալից վերաբերմունք էլ դատարանի հասցեին, եւ ես դատարանի պասիվությունն էլ այս պայմաններում չեմ հասկանում, որովհետև ինքը դատարանը պետք է չթողեր, որ դատախազը կամ պաշտպանության ուժող կողմը նմանատիպ միջնորդություններ աներ, եւ ինքը պետք է այս բոլոր հարցերին լուծում տար։ Այս առումով պաշտպանության կողմի լեզուն երկարել է այդ առումով, որ դատավորը ինքը նրանց իրավունքի իրացումը եւ իրավունքի չարաշահման սահմանը չի կարողանում գծել։ Եվ ես կարծում եմ, որ դատավորի գործառույթները այս առումով թերի են եղել, ինչը նրան դարձրեց փոցելի, եւ դատավորը կարող էր իհարկե գնահատականներ տալ որոշ երևույթների, որոշ միջնորդությունների քննարկման ժամանակ դրսևորված ակնհայտ կրկնություններին, ձևականություններին, մեկը մյուսին անվերջ կրկնվելու դիտավորությանը կարող էր գնահատական տարբ չտվեց, որովհետև ժամանակին չի տվել, հետո էլ արդեն ուրիշ խնդիրներ գծարկեին։ Հույս ունեմ, որ այս միջնորդությունը թե մերժվեց, բայց դրանից հետո դատարանը իր պահվածքում իմ կողմից պատնաշված դատանի գործառույթները շատ կտրուկ կիրառի, և այլևս մենք չենք ունենա այն պատկեր, ինչ ունեցել են 8 ամիս շարունակ։
Այսինքն համամիտ չեք այն հորատեսական կանխատեսումների հետ, որ փակուղի է մտել դատավարությունը, շատ ավելի կոշտ գնահատականներ են հնչում, որ Դանի Բեկյանը ըստ էության հրաժարվել է քննությունից, ղեկը տալով Քոչարյանի ձեռքը, որ ինչ ուզի, ինչ այդպես ընթացքը տանի դատավարության։
Ղեկը տվել է նրան ձեռքը, այդ շատ դեպքերում տեսնում ենք, բայց ոչ եթե անգամ դատավորը ղեկը տա Քոչարյանի պաշտպանների ձեռքը, հաստատ վստահ եղեք, որ մենք այդ ղեկը չենք տալու իրեն ձեռքը։ Ինչու դատարանը, ասենք, այս բոլոր միջնորդությունները քննարկել է 10 նիստում, եւ կարող է քննարկել 1 նիստում։ Մենք սա խնդիրն ենք դնում։ Մենք չենք ասում պաշտպաններն ինչու են միջնորդությունները ներկայացնում։ Իրավունքի չարաշահում է տեղի ունենում, ինչին դատարանը զսպիչ որևէ գործողություն չի ձեռնարկում։ 13 տարի դժողները սպասել են արդար քննության իրականացման, հանցագործում կատարած անձանց պատասխանատվության խնդիր, ու հիմա չեն կարող սպասել մի 10 տարի, մինչև դատավորը այս հաճախականության միջնորդություններ քննարկի, մեղադրական եզրակացությունը հրապարակելու հնարավորություն չտա, մեղադրանքի կողմին ինձ հնարավորություն չտա իմ տեսակետն արտահայտեմ։
Տիկին Սաֆարյան, 2 տարվա մեջ, սա նաև Քոչարյանի կողմի փաստարկն է, չի հնչել պատասխանը, ովքեր են մարդասպանները, ում հրամանով են սպանվել։ Դուք կարծում եք, եթե դատավարություն լինի, հնարավոր է ողջ շղթան բացահայտել, քանի որ նյութերին ծանոթ եք։
Կարող ենք ասել, ովքեր են կազմակերպել այս ամենը, իշխանությունը ում ձեռքն է եղել, հասարակ ժողովուրդը չէր կարող չերմուխա կիրառել և իմ վստահորդին խփել։ Հասարակ ժողովուրդը չէր կարող մասայաբար զենք օգտագործել Կրակեր Պարունյանի 3 շենքի շքամուտքերի կամ պատերի վրա, չէր կարող ունենալ դիպուկահարներ, չէր կարող ունենալ օլիգարխիկ համակարգի թիկնապահների մասնակցության այդպիսի աստիճան։ Դա նշանակում է, որ այս բոլորի կազմակերպիչը իշխանությունն է, որտեղ իշխանությունն է այս ամենի նախաձեռնողը հանդիսացել, և փետրվարի 22-ից մինչև մարտի 1-ի տեղի ունեցած բոլոր այս խմբավորումների առաջացումը, նույն մարտի 1-ի առավոտվա և կեսօրվա ընթացքում Հանրապետության հրապարակում ստեղծված ամենաթողությունը, այս բոլորը խոսում է իշխանության գործելաոճի և նրա համաձայնությամբ իրականացված զինված խմբավորումների մասնակցության ձևաչափի մասին։ Այդ նոր խուժանը, որը գործել է ժողովրդի դեմ, զրուցել է, ասենք, զինված ուժերի բարձրաշան պաշտոնյայի հետ ու գնացել, ասենք, կատարել այս կամ այն առարկը, նշանակում է, անցավոր համագործակցությունը առկա է եղել։
Հարցազրույցը ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել Ազատության կայքերում, շարունակում ենք թողարկում այժմ այլ թեմաների մասին։ Նախորդին Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածը մի քանի ժամ շարունակ զրկված էր ինտերնետային և հեռախոսային կապից, երկրի խոշորագույն օպերատորներից Յուքոմում տեխնիկական վթար է եղել։ Համենայն դեպս այդպես են մեկնաբանում տեղի ունեցած ընկերության պատասխանատուները, բացառելով միտումնավորության վարկածը։ Յուքոմը հիշեցնենք, վերջին շրջանում լրջագույն խնդիրների է բախվել հարյուրավոր աշխատակիցների հեռացման պատճառով։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանը փորձել է պարզել, թե արդյոք ընկերության ներքին խմորումները կարող էին կապ ունենալ տեղի ունեցած աննախադեպ վթարի հետ։
Յուքոմ ընկերությունում 3 տեղի ունեցած խափանման պատճառը եղել է հոսանքի տատանումը, իսկ ավելի մանրամասն եզրակացություն անել հնարավոր կլինի միայն մանրակրկիտ հետազոտությունից հետո։ Ազատությանը փոխանցեց ընկերության մարքեթինգի և հաղորդակցության տնօրեն Տիգրան Սաֆարյանը։ Յուքոմ ընկերության շարժական և ֆիքսված ցանցերի աշխատանքն այս ընթացքում ապահովում է պաուստային գեներատորների գործարկման շնորհիվ, իսկ տեխնիկական անձնակազմը շարունակում է փուլ առ փուլ վերականգնել ցանցի աշխատանքը։ 3-3 ավելի քան 2 ժամ Յուքոմ ընկերության ծառայությունները անհասանելի էին։ Անսպասելիորեն առաջացած գերծանրաբեռնվածության հետևանքով խափանումներ ունեցան նաև մյուս օպերատորները, արդյունքում Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածը տևական ժամանակ և ինտերնետի և հեռախոսակապի խնդիր ուներ։
Քանի որ խնդիրը կապված էր մեր հիմնական գլխավոր սարքավորման հետ, հետևաբար մասնագիտությունը ամբողջ մեր հաճախորդների վրա էր ամբողջ Հայաստանով մեկ բոլորը ունենք այդպես։ Ընդհանրապես վերջի 4 ամիսը, ինչպես ամբողջ ճանապարհությունը մենք էլ դերանաբերված ենք հատկապես պանդեմիայի պայմաններում, վերլուծվում են տվյալները եւ պետք է պարզաբանենք ամբողջ իհարկե պետք է մանրամասն ուսումնասիրենք, բայց խնդիրը տեխնիկական է, տեխնիկան մեծ հատկություն ունի, ժամանակ առ ժամանակ խնդիր ունի, հոսանքի հետ կապված եղել եւ միաժամանակ մի քանի այդ խնդիրները առաջացրել մեկ ընդհանուր խնդիր է։ Հետաքննությունները ավելի մանրամասն հետազոտությունից հետո կարող ենք անել։
Այս տարվա ապրիլին խնդիրներ էին առաջացել Յուքոմի բաժնետերերի միջև։ Նախկին ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ առնչություն ունեցող ընկերության տնօրենի խորհրդի նիստում ընկերության գլխավոր տնօրեն նշանակվել էր Արաք Խաչատրյանը, իսկ հիմնադիրները Եսայան եղբայրները լքել էին ընկերությունը։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն մեծ թվով մասնագետներ դիմումներ էին գրել ու հեռացել Եսայան եղբայրների հետ։ Ընկերությունից փոխանցում են, դա խնդիր առաջացնել չէր կարող, թիմը համալրվել է նոր մասնագետներով։
Դեռ մեկ ամիս առաջ մենք արդեն հայտարարենք, որ այդ խնդիրը լուծված է, համալրվել են բարձր մակարդակի եւ արհեստավոր մասնագետներով։
Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նշում է, քանի որ Հայաստանում գործում են մի քանի օպերատորներ, ներքին շուկան այս առումով բավականին պաշտպանված կարելի է համարել։ Կարծում է ոլորտում խնդիրները ավելի շատ պայմանավորված են արտաքին սահմաններով։
Եթե նայենք մեր ընդհատումները, հիմնականում իրանք ոչ թե ներքին պրոբլեմների հետ կապն են, այլ մեր մալուխների ուրեմն վրա ազդեցությունը Հայաստանից դուրս, հիմնականում դա գիտեք Վրաստանում է լինում, ինչ որ մեկը կարտոֆիլ է փորում, մի հատ ծածիկ եթե հիշում եք, ինչ որ պղինձ էր մանգալից եւ այլն, եւ տեսանկյունից իհարկե մենք որպես երկիր մտնում ենք խոցելիների ցանկի մեջ, այսինքն երկիր, որը ունի ընդամենը երկու երկ։
Մարտիրոսյանը էական է համարում նաև այն, որ հանրային կարևորություն ունեցող ընկերությունների ռիսկերի կառավարումը պետական մակարդակով վերահսկվի, ասում է, որ ընդրական փոփոխությունների կարիք կա։
Հասունացել է, որպեսզի Հայաստանում օրենքը թողնվի քրիտիկական ենթակառուցվածքների մասին, եւ երկիրը մի քիչ ավելի լայն դիտարկի անվտանգության խնդիրները։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ստեփան Սատուրյանը երեկ հետևել է ընկերության վերականգնման աշխատանքներին եւ տեղի ունեցածը որակում է բացառապես տեխնիկական խնդիր, որից որևէ ընկերություն ապահովագրված չէ։ Ինչ վերաբերում է կառավարության հետևություններին, ասում է.
Հետագայում կվերլուծենք, կհասկանանք եւ իրավիճակից կախված որոշակի օրենսդրական միգուցե փոփոխություններ կառաջարկենք, բայց լինելով ուղղակի կուզենայի նշել հանգամանքը, որ այսինքն իմ երեկվա այնտեղ գնալը, մասնակցելը եւ օպերատիվ կերպով ուրեմն խնդիրներին ծանոթանալը, հենց միևնույն ժամանակ նաեւ պետության կողմից խնդրին օպերատիվ լուծում տալու նաեւ հանգամանք էր։
Համաճարակային իրավիճակին անդրադառնանք, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճը չի նվազում, նոր վարակակիրների թիվը կրկին 500-ից ավել է, մահացել է ավելի քան 1 տասնյակ մարդ, թերևս միակ դրական լուրը ապաքինվածների այսօրվա թիվը գերազանցում է հաստատված նոր դեպքերի թվին։ Համաճարակի առաջին ալիքը դեռ չհաղթահարված, առողջապահության նախարարն այսօր չի բացառել, որ աշնանը վարակակիրների թիվն էլ ավելի շատանա։ Մարինե Խաչատրյանն է ամփոփում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ընդունել է, որ կորոնավիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց օդով։ ԱՀԿ-ի հենց այս հայտարարությամբ էլ վարչապետն այսօր կառավարության նիստում հիմնավորեց բաց տարածքներում դիմակների պարտադիր կրումը։ Ասաց, պետք է ամենախիստ վարչական մեթոդներով կարողանան ապահովել ՀԿ-համաճարակային կանոնների պահպանումը, անհրաժեշտության դեպքում կիրառելու են նոր խստացումներ։
Մեր նպատակը այս ճանապարհին ոչ թե մարդկանց տուգանելն է, այլ այնպես անելը, որ նաև մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ում համար մոտիվացիան կարող է լինել միայն տուգանքից խուսափելը, նաև այդ քաղաքացիներին կարողանան քաջալերել, որպեսզի նրանք դիմակներ կրեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոնավիրուսից մահանալու մատերիալ չէ։ Եվ մենք պետք է ապահովենք քաղաքացիների գիտակցությունը, բարձրացնենք այդ թվում վարչական միջոցներով, այդ թվում նաև հարային կոմունիկացիայով։
Սակայն հունիսի 4-ից ուժի մեջ մտած բաց տարածքներում դիմակ դնելու պարտադիր պահանջն այսուհետ հանվում է մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ Եթե վերջիններս իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող փաստաթուղթ։ Կառավարության նիստին այս որոշմանը անդրադարձավ Պարետ Տիգրան Ավինյանը։
Այդպիսի հիվանդություններն են քրոնիկ շնչառական հիվանդությունները, աստման, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունը, ենֆիզեման կամ բրոնխիտը, ծանր շնչառական անբավարարության առկայության դեպքում, ինչպես նաև երրորդ-չորրորդ ֆունկցիոնալ դասի քրոնիկ սրտային անբավարարություն ունեցող անձինք հանրային բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ պայմանով, որ վերջիններս իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթղթեր, եւ այդ բժշկական փաստաթղթերի ձևաչափերը փոխանցվել են ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը հստակ իմանա, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, եւ որպեսզի չարաշահման հնարավորություններ այս որոշման նույնպես չկարող թույլ չտանք, եւ պետք է բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն նմանատիպ հիվանդություններ, կրկնեմ, միայն բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ պայմանով, որ համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթուղթը իրենց մոտ ունենան, որովհետև ոստիկանությունը հենց դա է ստուգելու։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 30,000-ը, ընդհանուր առմամբ 30,346 դեպք։ Միայն նախորդին 1,995 տեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 526 մարդու մոտ, առողջացել 573-ը, մահացել 14 մարդ, որոնցից 13-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Եվս 6-ի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակ, սակայն այլ պատճառով են մահացել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ասաց, տանը հոսպիտալացման սպասող կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացի արդեն մի քանի օր չկա։
Համակարգի ծանրաբեռնվածությունը իհարկե մնում է լարված, այնքանով որ այս նոր մարտահրավերը դեռ մեծ ռիսկ է պարունակում բոլորիս համար, եւ մենք պետք է շարունակենք բոլոր ծավալված հիվանդանոցների ինտենսիվ աշխատանքը, եւ նաեւ շարունակենք ծավալումը, դեռ նոր ծավալումներ լինելու են մոտակա թե շաբաթներին եւ թե ամիսներին, բայց եթե մի երկու բառով ասեմ, վիճակը մնում է կայուն, բայց ծանր։ Այսինքն բացական միտում չկա, բայց նաեւ էական դրական միտում էլ չկա։
Թորոսյանն ասաց, առաջիկայում վերակենդանացման նոր բաժանմունքներ կբացվեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Միքայելյան Վիրաբուժության և Էրեբունի բժշկական կենտրոններում։ Նշած մահճակալային ֆոնդի ավելացման աշխատանքները կավարտվեն մինչև սեպտեմբեր, քանի որ ըստ նախարարի ակնկալվում է, որ ամբողջ աշխարհում աշնանը կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի աճ կգրանցվի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական աննախադեպ պանկման հետևանքով, ինչպես եւ ակնկալվում էր, կառավարությունն առաջին կիսամյակը փակում է նվազագույն հարկատուրքերով։ Մտահոգությունները պահպանվում են նաեւ տարվա մյուս կեսի վերաբերյալ, քանի որ համաճարակային իրավիճակը երկրում առայժմ հույս չի ներշնչում։ Ամենալավատեսական գնահատականներով, որոնք անխատեսում են միջազգային կառույցները, այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կգրանցի 3.5%-ական տոկոսանքում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում
նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվ
Այս տարվա առաջին կիսամյակում 33 միլիարդ դրամ քիչ հարկ ու տուրք է մուտք եղել պետական բյուջե, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, փաստում են Պետեկամուտների կոմիտեի այսօր ներկայացրած տվյալները։ Այս տարվա հունվար-հունիսին կոմիտեի կողմից ապահովվել է 680.3 միլիարդ դրամ հարկային զուտ եկամուտներ, մինչդեռ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում այդ թիվը կազմել էր 713.3 միլիարդ դրամ։ Այս ցուցանիշով պետբյուջեի զուտ մուտքերը զիջում են միայն անցած տարվան, որովհետև եթե համեմատենք նախորդ տարիների հետ, ապա դրական տարբերությունն առկա է։ 2018-ի առաջին կիսամյակում հարկերի ու մաքսավճարների տեսքով պետբյուջեի զուտ մուտքերը եղել են 572.9 միլիարդ դրամ, 2017-ին 534.5 միլիարդ, 2016-ին 496.6 միլիարդ, իսկ 2015-ին 485.4 միլիարդ դրամ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով հարկերի ու մաքսավճարների անկումը սպասելի էր եւ անշուշտ բացատրվում է կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական անկմամբ, ինչպես ողջ աշխարհում։
Պետք է կանխատեսենք, որ այսպիսի իրավիճակում հայտնվենենք, որովհետև ի վերջո, եթե տնտեսությունը ամբողջությամբ մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին չի աշխատում, հասկանալի է, որ այդ պայմաններում հարկեր ավելի քիչ պետք է հավաքվեն։ Եվ դեռևս մենք սպասում ենք այս վիճակի շարունակություն, որովհետև չգիտենք ինչքան է կորոնավիրուսը այս կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը շարունակվելու։
Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 3.9%-ով։
Պետք է զգուշանալ, որ եւ հաշվի առնել, որ հաջորդ ամիսներին նման իրավիճակը շարունակվելու է։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենենք քիչ հավաքված հարկեր, սա նշանակում է, որ մենք պետք է բյուջետային ծախսերի առումով խնդիրներ ունենանք եւ կառավարությունը երկու ճանապարհ ունի այս իրավիճակից դուրս գալու։ Մեկը, որ կամ պետք է բյուջետային փոփոխություններ անի ծախսերի կրճատումներով, կամ երկրորդ ուղակի բյուջեի դեֆիցիտը մեծացնի լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ հայտարարելու ճանապարհ ընտրելով։
Այն որ այս տարի ծրագրվածից քիչ հարկ ու տուրք է ավակվելու նորություն չէ, այս ապրիլի 23-ին կառավարության նիստում ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն անգամ թիվ հնչեցրեց, թե նախատեսվում է, որ ծրագրվածից շուրջ 170 միլիարդ դրամ պակաս հարկ ու տուրք է ավակվելու այս տարի։ Ուստի կառավարությունը մտադիր է 260 միլիարդ դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով մոտ $536 միլիոն պարտք վերցնել։ Ըստ ֆինանսների նախարարության այս տարվա մայիսի վերջի դրությամբ Հայաստանի ողջ պետական պարտքը կազմում էր 7.433 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա վերջի հետ համեմատ ավել է $109 միլիոն։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով Հայաստանը խորը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մեջ է եւ հրապարակված թվերը դրավկայությունն են։
Պետական բյուջեի եկամտային մասը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, մասնավորապես հարկային դրույքաչափերը փոխվել նաև հունվարի 1-ից, եւ սա էլի հերթի մեծ ազդեցություն է թողնում հավաքագրումների վրա։ Օրինակ, եկամտային հարկից հավաքագրումները ավելի հեշտ է իրականացնել, քան սպառումից։ Հիմա օրինակ սպառումը կրճատվել է, մենք զիջել ենք 30-ից 50 միլիարդ դրամի չափով եկամտային հարկ, բայց հիմա սպառման նվազման արդյունքում չեն կարողանում այդ գումարները հավաքագրել ակցիզային հարկի եւ այլ տեսքով։
Պարսյանի գնահատմամբ ողջ տարվա կտրվածքով կառավարությունը պետ բյուջեի եկամուտների մասով ոչ թե 170 միլիարդ դրամ քիչ կհավաքի, ինչպես կանխատեսվել էր ապրիլին, այլ ավելի քիչ։
Սամայական պետական բյուջեի ծրագրի համաձայն պետք է հավաքագրվել 818 միլիարդ դրամ։ Հիմա հավաքագրվել է մոտավորապես 680 միլիարդ դրամի չափով գումար, որը նախատեսած գումարի մոտավորապես 140 միլիարդ դրամի չափով ավելի քիչ է։ Անշուշտ սա լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 ամսվա ընթացքում 12 միլիոն վարակակիր աշխարհի 220 երկրներում ավելի քան կես տարի տևած կոշտ պայքարից հետո որևէ երկրի առայժմ չի հաջողվել հաղթահարել։ Կորոնավիրուսի համաճարակը որոշները մի քանի շաբաթ տևած հարաբերական անդորից հետո բախվում են համաճարակի երկրորդ ալիքին, 100 հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած վարակի հետազոտությունը նորանոր մանրամասներ է բացահայտում։ Երեկի վերջը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատեց, վարակը տարածվում է անգամ առանց մակերևույթին դիպչելու կամ առանց վարակագրից կաթիլային փոխանցման այլ օդով, ինչը ըստ մասնագետների նշանակում է, որ բացի ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուց պետք է ավելանանև մարդաշատ ու փակ տարածքները անընդհատ օդափոխելու, նույնիսկ սոցիալական հեռավորության պայմաններում դիմակներ կրելու հանձնարարականները։ Համաճարակի շուրջ համաշխարհային զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աշխարհում գերազանցել է 12 միլիոնի շեմը, մահացել է ավելի քան 550 000 մարդ, ապաքինվել է ավելի քան 7 միլիոն հիվանդ։ Վարակի տարածման եւ մահացության ցուցանիշով առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ ըստ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակած վերջին ամփոփագրի հիվանդների թիվն անցել է 3 միլիոնը եւ մահացել է մոտ 132 000 մարդ։ Առավել տուժած նահանգը Նյու Յորքն է, ավելի քան 400 000 ախտահարում եւ ավելի քան 32 000 զոհ։ 100 հազարից ավելի ախտահարումներ են Կալիֆոռնիայում, Ֆլորիդայում, Տեքասում, Նյու Ջերզիում, Իլինոյում, Մասաչուսեթսում, Արիզոնայում և Ջորջիայում։ Ամերիկյան հիվանդանոցների վիճակի, կտրուկ աճ գրանցած գործազրկության և վիրուսի դեմ պայքարի հետ կապված տնտեսական ու սոցիալական այլ հարցերի շարքում աստիճանաբար հրատապ է դառնում նաև նոր ուսումնական տարվա թեման։ Արդյոք անվտանգ է դպրոցների աշխատանքի վերսկսումը։ Այս նոր պայմաններում ինչ միջոցներ են անհրաժեշտ ուսուցիչների և աշակերտների առողջությունը ապահովելու համար։ Նախնական և միջնակարգ կրթության հարցերը, որպես կանոն, Ամերիկայում տնորինում են նահանգային իշխանությունները, բայց դաշնային իշխանությունն էլ որոշ օգնություն է տրամադրում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում մի շարք գրառումներ է տեղադրել, պահանջելով չհետաձգել ուսումնական տարվա մեկնարկը և դաշնային օգնությունից զրկել պահանջը անտեսող նահանգներին։ Նախագահի թվիտերյան սպառնալիքներին արձագանքել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գավին Նյուսոմը։
The latest tweets, and I can give you ad nauseum examples of why not the issue.
Ինչ չեն վախեցնում այդ գրառումները, կարող եմ ներկայացնել արդեն սրտխառնոց առաջացնող բազում փաստարկներ, որոնք թույլ են տալիս ասել, որ դա չէ հիմա ամենակարևոր խնդիրը, իսկ այն, ինչ իսկապես կարևոր է, շատ պարզ է. Մենք դպրոցների աշխատանքը պետք է վերսկսենք հիմնարար սկզբունքներով, դրանց շուրջ բանակցություններ չեն լինի, մենք պարտավոր ենք ապահովել դպրոցների անվտանգությունը, միայն դրանից հետո է հնարավոր սկսել ուսումնական տարին, ասել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը։
We must insist upon learning the beginning of the school year.
Վերստին դիմելով Կալիֆոռնիացիներին, Գավին Նյուսոմը բոլորին հորդորել է հետևել վիրուսից պաշտպանվելու տարրական կանոններին.
To do the kinds of things that are foundational and fundamental at this moment.
Կոչ եմ անում ձեզ անել այն, ինչը հիմնարար է այս պահին. Կրեք դիմակներ, պահպանեք սոցիալական հեռավորությունը, հնարավորինս հաճախ լվացեք ձեռքերը, լավ մնացեք, վաղը կհանդիպենք, տեսաուղերձում ասել է Գավին Նյուսոմը.
That begins with wearing these masks and physically distancing and washing your hands as often as you possibly can. Take care, everybody. We'll see you tomorrow.
Կորոնավիրուսի թեման հիմա առանցքային տեղ ունի նաև նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում։ Թրամփը ցանկանում է աշխուժացնել տնտեսությունը, սոցիալական կյանքը և դա ներկայացնել որպես հաղթաթուղթ։ Թրամփը հանրային հավաքներ է կազմակերպում։ Թալսա, Օկլահոմայի նահանգ, այստեղ հունիսի 20-ին տեղի ունեցավ Թրամփի նախընտրական հանդիպումը։ Քաղաքի առողջապահության վարչության տնօրեն դոկտոր Բրյուս Հարթի փոխանցմամբ հավաքը անհետևանք չի անցել։
So as I said, past 2 days we've had almost 500 cases, so and we know we had several large events over a little over 2 weeks ago, which is about right.
Երկու շաբաթ անց Թալսայում գրանցվել է ախտահարումների գրեթե 500 նոր դեպք, կարծում եմ հանրային հավաքներն են պատճառը, ասել է դոկտոր Հարթը։ Թրամփի նախընտրական թիմի խոսնակ թիմ մարտավնասել է, թե այդ հանդիպման բոլոր մասնակիցները նախապես ջերմաչափվել են, ամենուր տեղադրված են եղել ախտահանիչ նյութեր։ Նա պնդում է, որ այդ հավաքը վիրուսի հետ կապելու և բացասական երանգով լուսաբանելու պատճառը Թրամփի հանդեպ մամուլի կողմնակալության հետևանքն է։ Համավարակի դեմ Ամերիկայի պայքարը ձախողված է համարում նաև Թրամփի հավանական մրցակից, նախկին փոխնախագահ, դեմոկրատական Ջո Բայդենը։
The storm we're facing today is unlike any we've seen in our lifetimes. More than 130,000 people dead. Because of the coronavirus.
Ժողովուրդ, սա ամենաահավոր մրրիկն է, որ մենք տեսել ենք մեր կյանքում։ Ավելի քան 130,000 զոհ մահ կորոնավիրուսից։ Կոլումբիայի համալսարանի մասնագետների համոզմամբ, եթե ամիսներ առաջ Թրամփը գոնե մեկ շաբաթ ավելի շուտ սկսեր համավարակի դեմ գործողությունները, զոհերի թիվը կլիներ 36,000, գուցե ավելի քիչ։
There'd be 36,000, I think it was, fewer people dead. He's not changed anything.
Շրջիկների համար երկրի սահմանները բացելու վրացական կառավարության որոշումը դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել վրացիների շրջանում, որոնք պաշտոնական Թբիլիսի պատկերացմամբ հայրենիք վերադառնալուն պես պետք է երկշաբաթյա կարանտին անցնեն, ի տարբերություն օտարեր գազբասաշրջիկների, որոնց համար այդ պայմանը պարտադիր չէ։ Մարտի սկզբներից ի վեր փակված արտաքին սահմանները Վրաստանը պատրաստվում է բացել արդեն առաջիկա շաբաթներին, ինչ պայմաններով և ում համար, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Օգոստոսի սկզբից Վրաստանը կվերսկսի կանոնավոր չվերթները Եվրամիության անդամ 5 պետությունների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի հետ։ Այս պետությունների քաղաքացիները կարող են Վրաստան մուտք գործել առանց որևէ նախապայմանի, միայն հատուկ հարցաթերթիկ լրացնելով, հայտարարում են վրացական կառավարության ներկայացուցիչները։ Ուշագրավե սակայն, որ նույն պետություններից հայրենիք վերադարձող Վրաստանի քաղաքացիների համար 14-օրյա կարանտինի պայմանը շարունակելու է ուժի մեջ մնալ։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ այս որոշումն առնվազն անդրամաբանական է։ Ստացվում է, որ նույն չվերթով Վրաստան ժամանող մարդկանց մի մասը պետք է պարտադիր ինքնամեկուսացման ենթարկվի, իսկ մյուս խումբը ազատ տեղաշարժի գրեթե անսահմանափակ հնարավորություն ստանա, նշում են ընդդիմադիրները։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Գեորգի Կանդելակիի համոզմամբ Վրաստանի իշխանությունները սեփական քաղաքացիների նկատմամբ ակնհայտ խտրական մոտեցում են դրսևորում։ Բացարձակապես անհասկանալի է, թե ինչու ենք մենք Վրաստանի քաղաքացիներից պահանջում ինքնամեկուսանալ, երբ նրանք ժամանում են Եվրամիության այն պետություններից, որոնց համար սահմանափակումները վերացված են։ Ես կոչ եմ անում կառավարությանը վերանայել այս որոշումը, բացի այդ կոչ եմ անում ընդլայնել այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիները կարող են անարգել մուտք գործել Վրաստանի տարածք։ Պարզ չէ, օրինակ, թե ինչու այս ցուցակում ընդգրկված չէ մեր զբոսաշրջային սեկտորի համար այնպիսի կարևոր նշանակություն ունեցող մի երկիր, ինչպեսին է Լեհաստանը, հայտարարում էր Կանդելակին։
Պոլոնեթի ճանաչման տուրիստի սեկտորը ցանկանում է շնորհվանի քոեկանա
Շեմիդը, որ չվերթների վերսկսման հարցում տարաձայնություններին արկավիչ մեն իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև, այլև Գեորգի Գախարյայի կառավարության ներսում։ Այսպես Եվրամիության 5 պետությունների հետ ավիափոխադրումները վերսկսելու մասին որոշումը հրապարակելուց 1 օր առաջ կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը, ֆինանսների նախարար Իվանե Մաչավարյանին, կոչեր անում մոռանալ արտերկրից ժամանող զբոսաշրջիկների մասին, կենտրոնանալով ներքին տուրիզմի վրա։
Ես նիշնամ սինամ դյուլեշի ռաս, չօրլեբրոյի մեծարուս, այս ասած ակս ռեստորանի, կաֆե, պատարաստում ռեգիոնի դա։
Շարքային գործարարի համար, որը ռեստորան, սրճարան կամ էլ փոքրիկ մի հյուրանոց ունի, տեղացի տուրիստը գոնե ինչ-որ եկամտի աղբյուր է հանդիսանում։ Սահմանների բացումը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է վիրուսի տարածմանը, քանի որ վարակված օտարերկրացի տուրիստը մի տեղում հաստատ չի նստելու։ Նա անընդհատ ճանապարհորդելու է եւ նրա տեղաշարժին հետևելը գրեթե անհնարին մի խնդիր է։ Իսկ կորոնավիրուսի անգամ փոքր բռնկումը կարող է վախեցնել պոտենցիալ զբոսաշրջիկներին, այնպես որ ավիափոխադրումների վերականգնումը տնտեսական անկման հետևանքները չի մեղմելու։ Հարկավոր է զգուշավորություն ցուցաբերել եւ պահպանել ստատուս քվոն, հայտարարում էր Վրաստանի ֆինանսների նախարարը։
Մաքսիմալურად շևինարչունոտ դա վթխիլատ մովեկիդոտ արսեբու ստատուս քվոն։
Վրացական մամուլի գնահատմամբ, սակայն, կառավարությունն ի վերջո ընդգրկեց երկրի տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկը հանդիսացող զբոսաշրջային ոլորտի ներկայացուցիչների ճնշման առջև։ Զբոսաշրջության եւ սպասարկման ոլորտի ներկայացուցիչներն արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ պահանջում են գործունք հայլեր ձեռնարկել տուրիստների հոսքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այլ հարց է, սակայն, որ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Բալթյան պետությունների հետ կանոնավոր չվերթների վերականգնումը Վրաստանի տուրիստական ոլորտում ցակած ճգնաժամի հաղթահարման առումով որևէ էական ազդեցություն հազիվ թե ունենա։ Այդ երկրների քաղաքացիների տեսակարար կշիռը Վրաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թվում այնքան էլ մեծ չէ։ Նախորդ տարվա պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Վրաստանը ռեկորդային թվով զբոսաշրջիկ էր ընդունել, ավելի քան 9 միլիոն, որոնց կեսը, ավելի քան 4 միլիոն, ընդամենը 3 երկիր էր ապահովել՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Բացի այդ, 2019-ին մեծ թիվ էին կազմում Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Իրանից, Իսրայելից և Սաուդյան Արաբիայից ժամանող տուրիստները։ Հաշվի առնելով, սակայն, այս բոլոր պետություններում արկած ծանր համաճարակաբանական կացությունը, Վրաստանի կառավարությունը մոտ ապագայում հազիվ թե որոշի բացել սահմանները դրանց հետ։
Փոխվենք Ռուսաստան, որտեղ նոր աղմկահարույց քրեական գործ է հարուցվել Խաբարովսկի ընդդիմադիր հայացքներով նահանգապետի անվան շուրջ, վերջին նա ձերբակալվել է, առաջկա ժամերին դատարանը պետք է որոշի նրա խափանման միջոցի հարցը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյային կասկածում են սպանությունների հետ կապեր ունենալու, սպանություններում առնչություններ ունենալու մեջ։ Սերգեյ Ֆուրգալը նահանգապետի պաշտոնում ընտրվել է իշխող կուսակցության թեկնածուի դեմ կոշտ ընտրապայքարի արդյունքում, Մոսկվայում արտխտակից Ազաբաբայանն է պատմում։
Կրեմլը հրաժարվել է մեկնաբանել Խաբարովսկի
մասին նահանգապետի այսօրվա ձերբակալությունը։ Վլադիմիր Պուտինի մամլեքարտուղար Դմիտրի Պեսկովը միայն ասել է, որ դրվաղ է խոսել Ֆուրգալի մասին որպես հանցագործի։ Այս պահին նահանգապետին հարցակնում են Ռուսաստանի քնչական կոմիտեում։ Այսօր առավոտյան անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալին։ Ֆուրգալին ձերբակալել են նրա բնակարանի մուտքի մոտ և օդանավով տեղափոխել Մոսկվա, որտեղ նրան ներկայացվել է մեղադրանք և դատարանը պետք է որոշի խափանման միջոցը։ Ֆուրգալին ձերբակալել են երկու սպանությունների և սպանության մեկ փորձի գործերի շրջանակներում, թե ինչ մասնակցություն է ունեցել նահանգապետը, դեռ հայտնի չէ։ Խոսքը 2003 և 2004 թվականներին տեղի ունեցած սպանությունների մասին է։ Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունները հայտնում են, որ Ֆուրգալին կարող են ներկայացնել հանցավոր խումբ կազմակերպելու մասին մեղադրանք, ՌԻԱ Նովոստին մասնավորապես հայտնում է, որ իրավապահները դուրս են եկել Ֆուրգալի վրա այնվանից հետո, երբ անցած տարվա նոյեմբերին ձերբակալել էին այդ սպանությունները կատարողներին, ովքեր էլ ցուցմունք են տվել նահանգապետի դեմ։ Մոսկվայի բասմանի դատարանը այսօր ավելի ուշ կամ վաղը պետք է որոշի Ֆուրգալի խափանման միջոցը։ ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ Ֆուրգալը մնում է իր ղեկավարած կուսակցության անդամ և դժգոհություն է հայտնել իրավապահների գործողություններից։ Ֆուրգալը կրթությամբ նյարդաբան է, 90-ականներին և 2000-ականների սկզբին զբաղվել է բիզնեսով, եղել է Պետդումայի պատգամավոր։ Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետը ընտրվել 2018-ի սեպտեմբերին, հաղթել է իշխող Եդինեյ Ռասիա կուսակցության Թեկնացու Վիչեսլավ Շպ։ Տարածաշրջանում Ֆուրգալի մասին խոսում են որպես ժողովրդական նահանգապետի, սոցցանցերում ձերբակալության մասին լուրերից հետո դրա աջակցության խմբեր են ստեղծվել։ ԼԴՊ-ի կուսակցության ներկայացուցիչները սպառնում են իշխանություններին հանրահավաքներ կազմակերպել Ռուսաստանի տարբեր մարզերում։ Ավերին կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին առավոտյան հայտարարել էր, որ իր կուսակցությունը կարող է նույնիսկ հրաժարվել պատգամավորական մանդատներից։
Պնդում է Մոսկվանում Մինսկը ակտիվորեն քննարկում է Միութենական պետության 20 տարի առաջ ստորագրված ու այդպես էլ թղթի վրա մնացած համաձայնագիրը կյանքի կոչելու սուրճ։ Ռուսաստանից այս հայտարարությունները հնչում են երկու դաշնակիցների միջև աննախադեպ լարվածության ֆոնին։ Բելարուսի նախագահին չի հաջողվում էներգակիրների գներում զեղչ էր կորզել Ռուսաստանից։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հաստատել է, Ռուսաստանի և Բելարուսի իշխանությունները տարբեր մակարդակներում ակտիվորեն քննարկում են երկու երկրների միավորման հնարավորությունը, ինչի շուրջ պայմանագիրը ստորագրել են դեռ 20 տարի առաջ, 1999-ին։ Միութենական պետության մասին այդ համաձայնագրով կողմերը պայմանավորվել էին անցնել միասնական արժույթի, միավորել շուկաներն ու օրենսդրությունը և անգամ ընդհանուր դարձնել պետության խորհրդանիշները՝ դրոշը, գերբն ու հիմնը։ Ստորագրումից երկու տասնամյակ անց մինչ օրս, սակայն, չեն հստակեցրել, թե ինչպես։ Այդ հարցերը եղել ու մնում են օրակարգում, այսօր ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակը, հավելելով, կա քայլերի որոշակի հաջորդականություն, կա ճանապարհային քարտեզների փաթեթ, որը վաղուց է մշակվում։ Ավելի վաղ օրեր առաջ ռուս լրագրող Էխո Մոսկվի ռադիոկանալի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը հղում անելով իր աղբյուրներին մի ուշագրավ դեպք էր պատմել նախագահներ Պուտինի և Լուկաշենկոյի միջև փակ դռների ետևում տեղի ունեցած բանակցություններից։ Ինձ սկզբում թվում էր, թե սա անեկդոտ է, հեքիաթ, մինչև հանդիպմանը ներկա բելարուսական պատվիրակության անդամներից մեկը հաստատեց, որ իրոք եղել է նման բան և այդ մասին իրենց մոտ բոլորը գիտեն, պատմել է Վենեդիկտովը։
Շանխայ, Օլտարագոդնազա։
Դեպքը պատահել է Շանհայում 1.5 տարի առաջ։ Պուտինն ասել է, դե եկեք միավորվենք Լուկաշենկոն, թե չէ, մենք ենք մեր երկրի տերը, կամ նման մի բան։ Բանակցությունների ավարտին, սակայն, Լուկաշենկոն պտտվել է, թե համաձայն եմ, Պուտինը տարակուսել է, ինչին, ամեն ինչին, պատասխանել է Լուկաշենկոն ու շարունակել, եկեք այսպես անենք, դուք նախագահ կլինեք, ես փոխնախագահ, իսկ հաջորդ տարի արդեն տեղերով կփոխվենք։
Пауза. А на следующий ход наоборот.
Այսօր լրագրողները խնդրել են Կրեմլի խոսնակին մեկնաբանել այս պատմությունը, Պեսկովը փաստացի դրան որևէ կերպ չի անդրադարձել, բայց եւ չի հերքել, որ հարցը շրջանառվում է երկկողմ հանդիպումներում։ Այս թեմաներն իսկապես եղել եւ մնում են օրակարգում եւ իսկապես քննարկվում են ամենատարբեր մակարդակներում, ասել է Դմիտրի Պեսկովը առանց հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելու։ Այս հարցում ըստ էության ավելի պերճախոս է բելարուսական կողմը։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն օրինակ բազմից է հայտարարել, թե Մոսկվան փորձում է յուրացնել Բելարուսի ինքնիշխանությունը քաղաքական ու տնտեսական ճնշումների, այդ թվում գազի ու նավթի թանկացման միջոցով։ Ես, Բելարուսի առաջին նախագահս, նավթի դիմաց երկիրը չեմ վաճառի և թույլ չեմ տա թաղել Բելարուսի անկախությունը, մեկ տարի առաջ ռուս լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարել էր Լուկաշենկոն։
Ну, некоторые говорят, более глубокая интеграция
Ոմանք մեզ ասում են, փոփոխություն կլինի միութենական պետությունում առավել խորը ինտեգրացիայի դեպքում, բայց ես շատ լավ եմ հասկանում այդ ակնարկները, ավելի լավ է բաց տեքստով ասեք, լսեք, դուք նավթը կստանաք, բայց եկեք քանդեք երկիրը և մտեք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ես միշտ հարց եմ տալիս, սահանուն ինչի է արվում։
Այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանում Բելարուսի դեսպանը մի ուշագրավ բացահայտում էր արել Պուտինի և Լուկաշենկոյի դրմփակ բանակցություններից անուղակի ակնարկելով, ինչից էր անցած տարի սկզբին Բելարուսի նախագահն այդպես բորբոքվել ու հայտարարել, որ ոչ մի գնով իր երկրի անկախությունը չի թաղի։
Հիշում եմ, 2019 թվականի փետրվարին մեզ առաջարկ ներկայացրեցին, չեմ ասի, ով էր դրա հեղինակը ռուսական կողմից, բայց երբ նախագահը ինձ կանչեց, նայեցինք, ասացի, սա նշանակում է ծայրից ծայր հանձնվել։ Այնտեղ առաջարկվում էր ամեն ինչ փոխանցել վերևներին, մեզ թողնում էին մի քանի տարշ, եթե չեմ սխալվում, ոստիկանությունը։ Այդպես չի կարող լինել։ Այդ փաստաթղթում, որ մեզ ներկայացվել էր, մեր լիազորությունների 95% պետք է փոխանցվեր վերազգային մարմնին։
Ամիսներ առաջ դեռ այս թեմայով Լուկաշենկոյի հայտարարությունները շատ ավելի կտրուկ և անզիջում էին։ Հիմա, սակայն, օգոստոսին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին Մինսկը մի փոքր մեղմել է տոնայնությունը։ Օրեր առաջ Պուտին Լուկաշենկո հանդիպումից հետո Բելարուսի դեսպանն անգամ հայտարարեց, թե նախագահները պայմանավորվել են նոր թափ հաղորդել ինտեգրացիային և մինչև այս տարեվերջ միութենական պետությունների նախարարների խորհրդի նիստ անցկացնել ընդգրկու նորակարգով։ Երկկողմ հարաբերություններին հետևող փորձագետները, սակայն, չեն բացառում, որ առաջիկա ընտրություններում հերթական հաղթանակն արձանագրելուց հետո Բելարուսի միջորդ անփոփոխ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին կփոխի իր քորոշումը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի եթերում կամ մեր Facebook-յան ու YouTube-ի էջերում։ Ստուդիայում աշխատեց Հուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։